Καλησπέρα αγαπημένα πρόσωπα και προσωπία. Μια ακόμα εκπομπή Serial Face έχει φτάσει. Εδώ που μαζί μου έχω την Καλίνα την Μητσικάρη. Καλησπέρα Καλίνα.
Καλησπέρα Πάνο.
Καλησπέρα. Και θέλω να μας πεις για σένα, επειδή έχεις την Digital Mindset, τι είναι το Mindset για σένα που παίζει καθοριστικό ρόλο σήμερα?
Είναι μια φιλοσοφία. Δεν είναι μόνο η ακριβή μετάφραση της αγγλικής γλώσσας. Mm-hmm. Είναι μια φιλοσοφία γύρω από την επιχείρηση που έχει ο καθένας, το τι positioning θέλει να έχει στην αγορά, τι branding θέλει να αντικατροπτίζει η φιλοσοφία που έχει, το τι regular customers, και γενικά είναι τα πάντα.
Ναι.
Είναι όλος ο τρόπος που αναπτύσσεις την καθημερινότητά σου, την πώλησή σου, το marketing plan σου, οτιδήποτε στοχεύει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων.
Ωραία, πολύ ωραία. Και πώς ασχοληθήκατε σαν εταιρεία με το marketing, δηλαδή τι ήταν αυτό που βρήκατε σαν έτσι κενό που θέλετε να μπείτε μέσα στο κομμάτι του digital marketing?
Δεν θεωρώ ότι αρκεί μόνο να υπάρχει ένα κενό στην αγορά εργασίας για να μπορέσεις να ασχοληθείς με το marketing. Πρέπει από πίσω να έχεις αφιερώσει πάρα πολλές ώρες αναγνώρισης των δυνατοτήτων και των αναγκών που έχει η κοινωνία, καθώς και να υπάρχει και η απαιτούμενη ακαδημαϊκή εκπαιδευτική γνώση. Γιατί η marketing δεν είναι μόνο τα social media, οι ιστοσελίδες, το e-shop, οι φωτογραφίσεις. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του marketing περιέχει ανάλυση και στατιστική.
Ναι.
Οπότε πρέπει να έχεις πρωτίστως τη γνώση για να μπορέσεις να δουλέψεις πάνω σε αυτούς τους αριθμούς, και δευτερευόντως να μπορέσεις να τα παρουσιάσεις έτσι ώστε να φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό είδαμε λίγο στην Ελλάδα ότι έχει αρχίσει και κλείπει στη σημερινή εποχή, και επειδή υπάρχει ανάλογη γνώση από την πλευρά μου και των συνεργατών μου, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στο κομμάτι της αγοράς.
Άρα το αποτέλεσμα είναι καθοριστικό για σας, έτσι είναι?
Οι αριθμοί μιλάνε πάντα.
Ναι, οι αριθμοί. Και εσύ πώς μπήκες σε αυτόν τον χώρο, δηλαδή πότε ήταν η κατάσταση που ξεκίνησες και λες, τελικά με το marketing θέλω να ασχοληθώ και με ενδιαφέρει περισσότερο?
Εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι εκπαιδευτικός. Το προπτυχιακό στάδιο σπουδών μου σε καμία των περιπτώσεων δεν έδειχνε ότι θα ακολουθήσω τη συγκεκριμένη τάση της επαγγελματικής μου καριέρας. Ξεκίνησα από τα Fridays, από το DJ Fridays, σαν υποδοχή στα 18 μου. Κατεμέχουν το κορυφαίο marketing στην Ελλάδα, γιατί είναι και ένα παγκόσμιο branding, όπου έβλεπα συνέχεια τους ανθρώπους που καθημερινά έφερναν ιδέες στα καταστήματα, τις εξέλιξαν, έβλεπα τα αποτελέσματα, οπότε ζήλεψα λίγο και σκέφτηκα ότι θα μου άρεσε να το κάνω και εγώ αυτό. Και πήγα μετά σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έκανα πάνω στο digital marketing τις σπουδές μου.
Πολύ ωραία. Και ποια ήταν έτσι η κατάσταση που σε έκανε να νιώσεις ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλο challenge, δηλαδή ποια ήταν η μέρα που μπορεί να σκέφτηκες ότι είναι κάτι δύσκολο και πρέπει να αλλάξεις λίγο τον τρόπο προσέγγισής του ίσως? Υπήρχε κάτι που έκανες pivot?
Το έναυσμα εννοείς για να ξεκινήσω κάτι δικό μου στο marketing επάνω?
Ναι, και αυτό, αλλά και γενικότερα κάποια κατάσταση που λες ότι, για παράδειγμα, ίσως εδώ υπάρχει μια δυσκολία στο κομμάτι ότι υπάρχουν απαιτήσεις πολλές από τους πελάτες και ίσως και δεν καταλαβαίνουν το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει κάποιος στο τραπέζι.
Θα ήταν κάτι προσωπικό αυτό που με κινητοποίησε στο να ανοίξω κάτι δικό μου. Ήταν ένας μήνας όπου υπήρχε μπόνους στην εταιρεία που εργαζόμουν, που έχει ακριβώς το ίδιο αντικείμενο με τη δική μου, και είδα ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα είχα πιάσει το στόχο μου με πολύ καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες. Και λέω, όπα, τι κάθομαι και κάνω. Δουλεύω για να βγάζω την άλλη παραπάνω χρήματα στις δικές μου ιδέες, στη δική μου φιλοσοφία, στα δικά μου καινοτόμα πράγματα που θέλω να φέρω στην αγορά. Οπότε εκεί, ενώ δεν είχα το budget, κάτι αρκετά σημαντικό, ξεκίνησα από το σπίτι μου και άνοιξα την εταιρεία μου.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, και να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση σε αυτό. Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκίνησες όλο αυτό το κομμάτι του σπίτι σου online στην αρχή.
Ακριβώς, και μάλιστα δεν ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που πάω στο γραφείο του διευθυντή μου και ανακοινώνω την παραίτησή μου. Είχα μάλιστα μια διοικητική θέση τότε στην εταιρεία, δεν ήμουν απλά μια υπάλληλος, και δεν τους έδωσα το χρόνο να βρουν αντικαταστάτη μου. Ήταν σαν να χτύπησε κόκκινο λαμπάκι για μένα εκείνη η μέρα. Ήσουν είχαν συστορευτεί και άλλα εσωτερικά προβλήματα που είχαμε. Κοιτά το λογαριασμό μου, το winbacking μου, θυμάμαι ήταν 870 ευρώ το ποσό που είχα στην άκρη. Και λέω, θα το κάνω, δεν πειράζει. Και ξεκίνησα έτσι, μαζί με το iPad που μου έκανε ένας φίλος μου δώρο και το χρυσό οδηγό. Δηλαδή ήμουν σπίτι, ανέω το χρυσόδιο. Εγώ έκανα τηλέφωνα σε επιχειρήσεις για το εν θα τους ενδιέφερε μια ανάλυση marketing και mm-hmm. πήγαινα εκεί με το λαπτοπάκι μου, με την τζαντούλα μου και τους έδειχνα την παρουσία της εταιρείας που ούτε καν είχα project τότε να δείξω και είχα βρει τις εικόνες από την πλατφόρμα αναζήτησης της Google.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό και το γεγονός ότι πήρες ένα ρίσκο, έφυγες από τη δουλειά σου, εντάξει, πόσο να είναι, μπορεί να μην ήσουν ευχαριστημένοι, αλλά υπήρχε μια σταθερότητα, να σου το πω και έτσι, και αποφάσισες να μπεις σε ένα χώρο μόνη σου, όπου μόνη σου πρέπει όλα να τα κάνεις μόνη σου, εντάξει, από το να βρεις έναν πελάτη, να ξεκινήσεις να κάνεις ανάλυση των δεδομένων που χρειάζεται, να του πουλήσεις την υπηρεσία σου επίσης, πέρα από το τηλέφωνο δηλαδή, και να που τελικά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και παίρνει μορφή.
Ναι.
Και ποια ήταν η μέρα που είπες ότι «Α, αυτό όντως έχει νόημα να το κάνω». Δηλαδή, γιατί δεν είναι ότι όλα είναι τόσο εύκολα, ότι ξεκινάμε κάτι από την αρχή και λέμε ότι «Α, θα πάει σίγουρα καλά». Δεν υπάρχει το σίγουρο ποτέ. Αλλά υπάρχει μια στιγμή που λες ότι «Ναι, έχει ουσία».
Τις πρώτες μέρες της συγκεκριμένης απόφασης που πήρα, δεν σου κρύβονταν καθαρά ανστικτοδός. Είχα αυτό το άγχος. Όχι, τι έκανα, θα μου βγει, δεν θα μου βγει. Όταν όμως έκανα ένα βήμα πίσω και πήρα το χώρο μου, ξεκίνησα να οργανώνω τη δική μου επιχείρηση. Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να συμβουλευτώ έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ασχοληθεί με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δηλαδή είπα ότι καταρχήν δεν θα μπορούσα να ανοίξω δικό μου γραφείο με το ποσό που είχα, αλλά ακόμα και τα χρήματα τα οποία θα μπορούσα να διαθέσω, δεν θέλω να τα δώσω χωρίς να μπορέσω να επιδοτηθώ για κάτι. Mm. Έκανα την αίτησή μου, στην αρχή θυμάμαι απορρίφθηκε και έστειλα 35 σελίδες ένσταση. 35 ναι. σελίδες, δηλαδή νομίζω ότι δεν θα μπήκε στη δικασία κανείς να τη διαβάσει, αλλά είχα παθιαστεί τόσο πολύ, ήθελα ναι. να πετύχει αυτό, όπου δεν υπήρχε περίπτωση να μην εγκρίνουν το φάκελό μου.
Πολύ ωραίο.
Ναι. Αν θες μπορώ να στώσω να τις διαβάσεις.
Στις 35 σελίδες. Θα βάλω το ChatGPT αν τις διαβάσει.
Άλλωστε δεν τις έχει διαβάσει. Κανείς τις διαβάσει εσύ.
Απίστευτο.
Ναι, ναι, ναι.
Θα βγάλει περίληψη. Θα πιο συγκεκριμένα σημεία τα σημαντικά.
Μπουλετάκι.
Ναι, με αυτόν τον τρόπο το μεταξύ με το ChatGPT είχα βρει και εγώ με ένα συμβόλαιο που είχα. Ένα λάθος στο συμβόλαιο που μου λέγανε ότι δεν πρέπει να πάρω κάποια χρήματα για κάτι. Τελικά το πέρασε το ChatGPT και μου βγάλε ότι δεν ισχύει ποτέ αυτή η ρήτρα αντίστοιχα. Άρα ναι, βοηθάει σε κάτι τέτοια κομμάτια. Να σου βγάλει τα πιο σημαντικά και σε μπουλετάκια. Και θέλω να μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα για την Digital Mindset. Δηλαδή, πώς σας ήρθε το όνομα αρχικά.
Στην Ελλάδα η καθημερινότητά μας έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο βαθμό προς χάρη της ευκολίας μας ψηφιακή παρουσία. Mm. Είτε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας, της εκπαίδευσης, καθώς και της διαφήμισης. Αυτό συνήθως παγιώθηκε περισσότερο μετά τον COVID, μετά τον κορονοϊό. Οπότε ήθελα, πέρα από την κλασική έντυπη διαφήμιση, η οποία κάνουν οι περισσότεροι, να αποκτήσουν και μια διαδικτυακή παρουσία. Δηλαδή ήταν μια πολύ καλή αφορμή στο να βγει το συγκεκριμένο όνομα. Έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο όνομα της εταιρείας, το Digital. Το Mindset είναι γενικά η φιλοσοφία που εγώ και η ομάδα μου αντιμετωπίζουμε το κάθε μας project ξεχωριστά. Δεν είναι απλά πάμε να κάνουμε ανάλυση, πάμε διεκπαιρεωτικές κινήσεις. Υπάρχει μια φιλοσοφία, μια αγάπη. Εγώ το κάθε μου project το λέω ότι είναι κάτι δικό μου, είναι το παιδί μου, θέλω να το προσέχουν. Νοιάζομαι για την κάθε μια επιχείρηση που έχω στο πορτοφόλιό μου. Και είναι σημαντικό αυτό. Πολύ.
Όταν κάνεις κάτι με πάθος, πάντα είναι σημαντικό. Ναι. Άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, είναι λογικό να μην πετύχει. Τι σημαίνει για εσένα γυναικεία επιχειρηματικότητα?
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα σχετίζεται με γυναίκες όπου είτε ανήκουν, αλλά είτε διοικούν κάποιες επιχειρήσεις.
Ναι. Και με βάση αυτό το κομμάτι, τώρα θέλω να μου πεις ποια είναι αντίστοιχα κάποια υπέρ που μπορεί να έχει γυναική επιχειρηματικότητα, να έχει κάτι δικό σου μόνη σου, αλλά και κατά που μπορεί μια γυναίκα να πρέπει να αντιμετωπίσει σήμερα.
Τα υπέρ το να έχει μια δική σου επιχείρηση είναι σίγουρα η ευελιξία ωραρίου, καθώς και το ότι μπορείς να υλοποιήσεις όλες τις ιδέες χωρίς να χρειάζεται κάποια έγκριση από έναν ανώτερό σου.
Να.
Όσον αφορά τα κατά, είναι αρκετά όλα αυτά που μου έρχονται στο μυαλό. Σίγουρα είναι στερεότυπα και προκαταλήψεις, δυσκολία σε δικτύωση γιατί υπάρχουν αρκετά ανδοκρατούμενα δίκτυα επικοινωνίας. Μετά περιοριστικά προγράμματα επιχειρηματικότητας και επιδοτήσεων για γυναίκες είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι ένα από τα προβλήματα που μαστίζουν στη σημερινή εποχή. Και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο απασχολεί περίπου το 50 με 60 θα έλεγα τις 100 των γυναικών που έχουν και διοικούν μια επιχείρηση είναι η ισορροπία, εξισορρόπηση επιχείρησης και οικογένειας.
Δηλαδή για πες περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
Στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, ακόμα και ενέτη 2024, όπως έχω προαναφέρει, υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν το παρελθόν, κάποια στερεότυπα, που κάνουν τη γυναίκα να είναι φροντιστής της ελληνικής οικογένειας. Οπότε αυτό φέρνει ένα παραπάνω βάρος σε εκείνη και σίγουρα οι νομοθεσίες που υπάρχουν στην χώρα μας δεν βοηθούν στο να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για ποιο λόγο είναι τόσο κατά για σένα το να μια γυναίκα να έχει επιχείρηση?
Κατά. Είναι δύσκολο, δεν είμαι κατά. Πρέπει να είναι πολύ αποφασισμένη, να έχει στόχο προσήλωση και να γνωρίζει ότι το κάνει. Αυτό δεν το κάνει για να μπει στο Ματικάνο. Το κάνει γιατί θέλει ένα καλύτερο αύριο. Το κάνει γιατί θέλει να μπορέσει να βασίζεται στη δική της τσέπη μεγαλώνοντας. Για μένα το να δημιουργήσω μια οικογένεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Το να έχω ένα εισόδημα το οποίο αύριο μεθαύριο, αν όμοι γίνεται, το συμβεί κάτι, θα μπορεί να εξασφαλίσει εμένα και το παιδί μου.
Αυτό είναι στα υπέρ.
Αυτό είναι στα κατά. Γιατί για να το κάνεις όλο αυτό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Να μην κάνεις τη δικασία να έχεις οικογένεια. Γιατί όταν ανοίγεις μια εταιρεία όπως την άνοιξα εγώ στα 28 μου και τώρα είμαι 30, πάω στα 31, υπάρχει μηδαμινή προσωπική ζωή. Άρα χάνεις πολλές στιγμές και χάνεις και πολλές φορές πώς να διαχειριστείς. Δεν ξέρεις κάποια πράγματα στη σχέση σου.
Σωστό γι' αυτό.
Άρα υπάρχει ένα τεράστιο ρίσκο πίσω από αυτό.
Δηλαδή, ουσιαστικά, άμα το ξαναπούμε πάλι, σαν κατά, είναι πέρα από τα προγράμματα και το γεγονός ότι η αγορά είναι πιο ανδροκρατούμενη, δηλαδή, είναι και το κομμάτι ότι η γυναίκα, όντας φροντιστής οικογένειας που λες, δεν μπορείς, αν έχεις δικιά σου επιχείρηση, να μπορείς να συνδυάσεις τον προσωπικό χρόνο με τον οικογενειακό χρόνο, όταν πρέπει να τρέξεις εσύ για όλα αυτά τα πράγματα.
Δεν είναι μόνο τα στερεότυπα για προκατάληψη, είναι και κάτι βιολογικό. Η γυναίκα τέκνη, η γυναίκα κυοφορεί. Οπότε εκ των πραγμάτων δυσκολεύει πάρα πολύ αυτό την καθημερινότητα. Και μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά αυτό είναι ίσως το μόνο ευρωπαϊκό κράτος που συμβαίνει, όπου οι γυναίκες δεν δικαιούνται κανένα επίδομα. Ούτε επίδομα σε περίπτωση που κάποιος νιώθει αδιαθεσίας, ούτε επίδομα μητρότητας. Εγώ είχα χτυπήσει το πόδι μου, το είχα σπάσει μου στο γύψο και αναγκαζόμουν να πάω σε ραντεβού με τις πατερίτσες μου. Γιατί εάν δεν είχα πραγματοποιήσει τζίρο στην εταιρεία τον συγκεκριμένο μήνα, δεν μπορούσα να βγάλω τα πάγια έξοδά τη. Αν εγώ αύριο μεθαύριο αποφάσισα ότι θέλω να δημιουργήσω μια οικογένεια και να φέρω στον κόσμο ένα παιδί, γνωρίζω ότι θα πρέπει να δουλεύω από τον πρώτο μήνα τη κοίησή μου μέχρι τον τελευταίο. Και με το που γεννήσω, θα πρέπει πάλι να χρειαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιστρέψω στο γραφείο μου για να μπορέσω να εξασφαλίσω το προστοζήν μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Ισχύει. Είναι... Πόσο μάλλον το κάνεις και μόνος σου, πρέπει να γυρίσεις το γραφείο. Δηλαδή, άμα κιόλας οι πελάτες που έχουν συνηθίσει να βλέπουν την καλένα μπροστά τους, δεν βλέπουν την καλένα, χάνεις και λίγο τη διαπροσωπική σχέση μαζί τους.
Εννοείται, γιατί υπάρχει προσωποκεντρική φιλοσοφία και πρόθεση επιχειρήσεων σε εμάς. Ναι. Και μάλιστα έτυχε πρόσφατα και επισκέφτηκα τις σκανδιναβικές χώρες, όπου το κράτος εκεί όχι μόνο επενεί και βοηθάει τις γυναίκες, επικροτεί και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Φαντάσου λοιπόν μια γυναίκα ή μια κοπέλα που για το χύψη λόγο δεν μπορεί να φέρει το παιδάκι στον κόσμο με το σύντροφό της δίπλα, ή για τον χύψη λόγο πάλι εκείνος δεν θέλει να αναγνωρίσει τη διαδικασία, πόσο δύσκολο θα είναι να το φέρει στον κόσμο μόνη της και να μπορέσει να εξασφαλίσει το μέλλον τους. Με μηδαμινή βοήθεια από το κράτος.
Να, είναι τραγικό. Όντως είναι τραγικό. Το σκέφτομαι κιόλας, παρόλο που δεν είμαι γυναίκα, αλλά το σκέφτομαι γιατί είναι τραγικό. Γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε σε ένα ζευγάρι, έτσι.
Ναι.
από το χειρότερο, το να φύγει κάποιος, ο άντρας δηλαδή, από τη ζωή να φύγει, μέχρι κάτι πολύ απλό να χωρίσουν. Αντίστοιχα, είναι μια μόνη
Σωστά.
γυναίκα χωρισμένη που πρέπει να προχωρήσει και με τη δουλειά της, την εταιρεία της κιόλας, αλλά και οικογενειακά. Εφόσον κρατάει το παιδί περισσότερο, να έχει και ένα παιδί πίσω που πρέπει να το φροντίσει πάλι. Είναι δύσκολο.
Αχ, σοκαρίστηκες τώρα.
Σοκαρίστηκα, ναι, ισχύει. Και τι σκέφτεσαι ότι αυτό μπορεί, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει?
Αλλάζοντας χώρο.
Άμα δεν θέλει να αλλάξει κάποιο χώρο. Αυτή είναι εύκολη λύση. Το να φύγεις από την Ελλάδα είναι εύκολο. Το
δεν το
δύσκολο
θέλουμε όμως
κομμάτι.
Περισσότεροι. Μετά μας το έχω προσήλωση. Με συνεχόμενη αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, έτσι ώστε να υπάρχουν μηνιαίες αυξήσεις του τζίρου. Με πολύ πολύ δουλειά, στροχοπροσήλωση και ευελιξία στις αλλαγές που έχει η αγορά, καθώς και στις φορολογικές αλλαγές που επιβάλλει το κράτος στις επιχειρήσεις.
Κατάλαβα. Άρα είναι κάτι μεταξύ και της δικής σου εταιρείας, πώς θα μπορέσει τον τζίρο σου να έχει και ένα απόθεμα πίσω μια τέτοια περίπτωση, αλλά και από το κράτος τι μπορεί να κάνει και το κράτος να βοηθήσει νέες επιχειρήσεις αντίστοιχα.
Το κράτος παίρνει πολύ μεγάλα ποσά σε ευρωπαϊκά κονδύλια για να βοηθήσει και να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως ανήκει η δική μου. Αλλά το κακό με αυτό το κομμάτι είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος της επιδότησης. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαδικασία και αργούν πάρα πολύ για να φτάσουν στα χέρια τα συγκεκριμένα χρήματα του κάθε επιχειρηματία.
Κατάλαβα.
Εμάς στην εταιρεία αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπαίνουμε από το μηδέν και να χτίζουμε μια επιχείρηση παρέα. Εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι είναι όταν ο αρχιτέκτονας παραδίδει τα σχέδια, να είμαι μαζί με τον συνεργάτη μου, γιατί για μένα δεν είναι πελάτης, είναι συνεργάτης και είναι πολύ σημαντική η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις, και να βρίσκουμε πώς μπορούμε το λογότυπο που έχουμε σχεδιάσει και η χρωματική παλέτα που έχουμε επιλέξει να δημιουργήσουμε ένα branding.
Ναι.
Πάρα πολύ σωστά. Και να έχουμε ένα positioning στην αγορά. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, η οποία μου αρέσει να κάνω και μου δημιουργεί τόσο πολύ αγάπη για την καθημερινότητα που έχω, ακόμα και αν έχει πολύ δύσκολα ωράρια, και με κάνει συνέχεια να θέλω να εξελίσσομαι. Από εκεί και πέρα έχω τον κάθε συνεργάτη, όπου θα αναλάβει κάποιος την κατασκευή ιστοσελίδας, τη φωτογράφηση, τη διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος, την έντυπη ύλη ενός καταστήματος, τις επιγραφές τους και τη διαχείριση των social media. Εμένα όμως η δουλειά μου είναι να πηγαίνω και να κάνω στους ανθρώπους να χτίζουν την λεγόμενη ομορφία εταιρικής ταυτότητας.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τι σε γεμίζει επομένως, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό του σήμερα, στο αντικείμενό σου, εντάξει, τι θα το συμβούλευες να κάνει?
Έρευνα αγοράς στην περιοχή που θέλει να το ξεκινήσει, να δει αν υπάρχουν αντίστοιχες εταιρείες στη συγκεκριμένη τοποθεσία, ποιες υπηρεσίες καλύπτει η κάθε εταιρεία που έχει εκεί, σε τι ακτίνα βρίσκονται, και μετά να ξεκινήσει συνειδητά το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή να έχει επίγνωση το τι μελιγενέστε, τι πρόκειται να γίνει, εφόσον θα ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε ευκαιρία προκύψει στο δρόμο του. Είτε αυτή είναι από γνωριμία με γνωστό, είτε από είναι από κάποια εξειδικευμένη γνώση, είτε είναι μια επιδότηση. Αντίληψη και συνειδητότητα, θα έλεγα, να έχει.
Πολύ ωραία. Άρα, με βάση αυτά που είπαμε κιόλα, θα ήθελα για τον κόσμο που μας ακούει να πεις και ένα quote για να κλείσουμε το επεισόδιο. Κρατάω ότι είσαι μέχρι στιγμής. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ο δρόμος που έχει ήδη χαράξει αυτό το κομμάτι. Οπότε περιμένουμε και ένα quote για να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο.
Το δικό μου απόφθεγμα είναι make a customer, not a sale. Υπάρχει τεράστια διαφορά και αυτή νομίζω ότι είναι η στέγη της επιτυχίας.
Τέλεια. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά χτίστε διαπροσωπικές σχέσεις, παιδιά, είτε με τους πελάτες σας είτε σε αυτό που θέλετε να κάνετε, και ας πέσουν και τα προσωπία.